Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa je zašto se posljednjih mjeseci Zapad intenzivno bavi Bosnom i Hercegovinom. Sagovornici su dva politička analitičara, Adnan Huskić iz Sarajeva i Mladen Bubonjić iz Banja Luke. Bilo reći o tome kako je Sarajevo u posljednje vrijeme bilo domaćin mnogobrojnih posjeta visokih zapadnih zvaničnika, uključujući predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen i generalnog sekretara NATO pakta Jensa Stoltenberga. Da li je u pitanju strah od destabilizacije Bosne i Hercegovine? Koliko su na učestale posjete zapadnih zvaničnika uticale stalne najave Milorada Dodika o mogućoj secesiji Republike Srpske i da li Dodik stvarno želi nezavisnu državu koja bi imala status Abhazije i Osetije ili preti odcepljenjem da bi se izborio za što veću samostalnost Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. Razgovaralo se i o tome da li se Zapad boji prevelikog uticaja Rusije u Bosni i Hercegovini, da li bi destabilizacija Bosne i Hercegovine značila i destabilizaciju Zapada, kao što tvrdi nemački ministar odbrane Boris Pistorius. Da li evropski zvaničnici, kada govore o evropskom putu Bosne i Hercegovine, iskreno žele da je vide u Evropskoj uniji? Kao i o tome, može li Bosna i Hercegovina ući u Evropsku uniju sa Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem kao ključnim igračima na njenoj političkoj sceni? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se posljednjih mjeseci Zapad intenzivno bavi Bosnom i Hercegovinom. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Gospodin Huskić, u krajem prošle i početkom ove godine visoki zapadni zvaničnici prosto su opsjedali Bosnu i Hercegovinu. Da pomenem samo da je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u 3 mjeseca 2 puta bila u Bosni i Hercegovini, da je u Bosni i Hercegovini bio i generalni sekretar NATO pakta Jens Stoltenberg, da ne govorimo o premijerima i ministrima iz zapadnih zemalja. Ne pamtim da je od završetka rata toliko visokih zapadnih zvaničnika u tako kratkom roku posjetilo Bosnu i Hercegovinu. Kako vi to tumačite? Otkud tolika navala?
Prije svega moramo ove sve posjete posmatrati ipak odvojeno, jer se radi o brojnim i bilateralnim posjetama, radi se i posjetama koje su već ranije najavljene nekima koje su ad hoc organizovane, tako da možda u određenoj mjeri možemo govoriti o nekoj vrsti koincidencije da se ovoliki broj ovako visokih zvaničnika nalazi u Bosni i Hercegovini u tako kratkom periodu, a sa druge strane mislim da se može to zaista atribuirati činjenici da je Bosna i Hercegovina zbog više razloga ponovo nekako u fokusu interesa i Evropske unije i Sjevernoatlantskog saveza pa i pojedinih zapadnih država. Tako da imate jedan i drugi element, rekao bih.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bubonjiću, otkud tolika navala zapadnih zvaničnika u Bosni i Hercegovini?
Trebamo da promišljamo na način da li je zaista Europskoj uniji stalo toliko do Bosne i Hercegovine. Po svemu, mi zaista nismo zanimljivi Europskoj uniji. Zaista smo malo tržište, a sve više i više se naravno promišlja u tom aspektu. Gotovo smo zanemarljivi po tom pitanju. Veoma je važan aspekt geostrateški. Naravno, vidimo šta se dešava u Ukrajini. Napad Rusije na Ukrajinu vidimo i na Bliskom istoku u Gazi šta se dešava. Dakle, ti sukobi nisu baš toliko daleki od Europe i postoje naravno spekulacije da bi se veoma lako mogli na neki način preliti na evropski kontinent i prići bliže srcu Europe. Tako da iz tog bezbjednostnog aspekta Europska unija polaže pažnju ka Bosni i Hercegovini, ne samo kao Bosni i Hercegovini, već kao ovom prostoru, dakle to je taj Zapadni Balkan, da s jedne strane se očuva koliko toliko bezbjednostna situacija i da politički i geostrateški akteri koji izazivaju rat u nekim drugim područjima koji nisu toliko daleki, nemaju veći uticaj na ovom području, baš iz tog razloga se pokazuje veće interesovanje za ovo područje.
Gospodine Huskiću, da li zapadne zvaničnike u Bosnu i Hercegovinu pre svega dovodi strah od secesije Republike Srpske, koju je krajem prošle i ove godine stalno najavljivao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, mada posljednjih dana nešto manje govori o tome?
Pa sasvim sigurno da zadnjih nekoliko godina Bosnu i Hercegovinu promatraju kroz prizmu destabilizacije, tačnije cijeni se da su politički akteri u Bosni i Hercegovini sopstvenim djelovanjem prevazišli ono što se mislilo da je neupitno, to je sigurnost, stabilnost Bosne i Hercegovine, i da se zaista počelo o tome govoriti da Bosna i Hercegovina može eventualno postati neko novo žarište. Vi ste imali čak i informacije koje su dolazile i od ukrajinskog predsjednika Zelenskog, kako su Bosna i Hercegovina, Kosovo, naredna žarišta koja Rusija kroz svoje proksije ili na određen indirektan način želi da otvori unutar Europe. Imali smo onaj incident na Kosovu u Banjskoj koji je pokazivao da je ovdje stabilnost itekako narušena u regiji. Tako da u određenoj mjeri Milorad Dodik i njegovo djelovanje predstavlja samo jedan aspekt ukupno loše sigurnosne situacije u regiji. Kada razgovarate sa zvaničnicima iz EUFOR-a, uvijek koji naglašavaju to da su trupe tu na terenu, da se radi o objedinjenoj komandi za Kosovo i za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, mislim da ipak sazrijeva na zapadu razumijevanje situacije koja kaže da ono što se pokušava trenutno uraditi ovdje, insistira se samo na tome da postoje trupe i da će sve ostalo doći samo po sebi, ipak nije dostatno. Tako da vidim da se i pitanje ekonomije sve više uključuje u sve to, tako da se zaista može govoriti po prvi put o tome da se pojavljuje geopolitičko promišljanje koje dominira u razmišljanjima što se regije tiče. Dakle, na površinu ponovo isplivava geopolitika i to je u stvari ono što ključno određuje dalje djelovanje zapadnih aktera u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Bubojniću, mislite li vi da visoke zapadne zvaničnike pre svega u Bosnu dovodi strah od secesije Republike Srpske, što bi moglo teško destabilizovati Bosnu i Hercegovinu i dovesti do njene propasti?
Naravno, postoji ideja, postoje čak i izvjesne radnje na tom polju, ali teško da se može secesija u punom kapacitetu sprovesti. Jednostavno nema kapaciteta za to. Republika Srpska ni po čemu nije sposoban u ovom trenutku da sprovede jedan takav čin, ni logistički, ni vojno, ni financijski. Mislim da su ne samo u Europskoj uniji, već uopšte na zapadu svjesni toga. Dakle, to je faktički i suštinski, a s druge strane na narativnom polju itekako opterećuje odnose ne samo Bosne i Hercegovine, nego uopšte i u regiji i šire. Konstantne prijetnje i uslovljavanja, naravno tu imamo i političke trgovine i cjenkanja i sve ostalo. Kad je riječ o položaju Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, ta teza se sve više i više zagovara da Dodik u suštini ne ide ka de jure nezavisnosti, ne ka de facto nezavisnosti, što su u izvjesnom smislu može i sada prepoznati. De jure aspekt, bar po meni, je teško izvoditi. Republika Srpska teško može da dobije de jure nezavisnost. Zaista to bi bilo veliki paradoks prije svega, ko bi potvrdio tu nezavisnost, koje bi zemlje to priznale, da li bi imali neko novo Pridnjestrovlje ovdje ili Abhaz ili neku drugu nepriznatu državnu tvorevinu. S druge strane, Republika Srpska i Bosna i Hercegovina su gotovo u potpunosti okružene NATO snagama, bez obzira što i nema velikog prisustva trenutno u Bosni i Hercegovini, ali veoma brzo i veoma lako može doći značajan kontingent. Da sumiram, mislim da im prijetnje nezavisnosti nisu preliminarno na pameti svakako, ali sa tom politikom koje rukovodstvo Republike Srpske zagovara, svakako može dovesti do ugrožavanja bezbjednosne situacije u širem kontekstu, naravno tu se misli na Kosovo, na Srbiju, na Crnu Goru. Tako da u tom kontekstu svakako žele da se pokažu da su prisutni i da računaju na ovo područje iz tog geostrateškog aspekta i da pokažu da je ovo njihova interesna zona.
Gospodine Huskiću, da li se visoki zapadni zvaničnici toliko bave Bosnom i Hercegovinom i zbog straha od prevelikog ruskog utjecaja? Mislim da je to najotvorenije izradio njemački ministar odbrane Boris Pistorius, kada je prilikom nedavne posjete rekao da Zapad treba da spriječi da Rusija destabilizuje Bosnu i Hercegovinu i da je zloupotrebi kako bi širila svoj utjecaj, nadajući se da će na taj način destabilizovati Zapad. Znači, destabilizacija Bosne i Hercegovine se povezuje sa destabilizacijom Zapada.
Da krenemo od zadnje tvrdnje i ovoga što ste ispravno zaključili. Mislim da je to jedna od stvari na koje smo mi odavde iz regije konstantno podsjećali, da govoriti o tome da nova sigurnosna arhitektura u Europi može da postoji, da u svemu tome može biti izoliran Zapadni Balkan, a ne integralni dio toga, je nonsens. Međutim, dugo vremena je trebalo, moram reći, da se ova stvar shvati na Zapadu. Što se tiče teza vezano za ruski uticaj. Ja zastupam tezu da je ruski uticaj u velikoj mjeri nakon početka rata u Ukrajini izgubio na snazi u regiji. Mislim da je posebno država koja je imala, rekao bih, mnogo čvršće kanale prema Rusiji i pritom misli na Srbiju, u velikoj mjeri dovedena u situaciju u kojoj je taj manevarski prostor gotovo u potpunosti sklonjen ili smanjen. Tako da možete govoriti u stvari o jednom smanjenom uticaju na Srbiju. Druga stvar jeste ono što se dešava u Republici Srpskoj od 2006. godine s onim poklanjanjem naftne industrije Republike Srpske Rusiji, kad onda pogledate kako je sve dalje išlo i sa tom Optima grupom, izvlačenjem novca iz Republike Srpske. Ali sa druge strane postojao je faktor posebno od strane Milorada Dodika i koalicije oko njega i sada trenutno on je možda jedina osoba koja otvoreno u regiji zastupa prorusku poziciju. Dakle, vrlo otvoreno zastupa prorusku poziciju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto se posljednjih mjeseci Zapad intenzivno bavi Bosnom i Hercegovinom. Sagovornici su dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bubonjiću, mislite li vi da se Zapad boji prevelikog utjecaja Rusije u Bosni i Hercegovini?
U izvjesnoj mjeri da, svakako, samo ne možemo posmatrati u tom kontekstu kad je riječ o utjecaju Rusije ili ruskoj sfernoj zoni. Ne možemo posmatrati Bosnu i Hercegovini izolovano. Ovo je dio jedne globalne geopolitičke igre moći, interesa, utjecaja. Vidimo šta je recimo na primjer u Africi, koliko su Rusi, pored Kineza naravno, pustili svoje pipke uslovno rečeno. Tako da i to moramo posmatrati u tom kontekstu. Dakle, nije Bosna i Hercegovina, kad reč o tome, jedino polje, da li implicitnog, da li eksplicitnog sukoba na tom geopolitičkom globalnom planu. Tako da svakako postoji strah, ali se mora principirati u tom kontekstu globalnom, gdje Rusija posljednjih godina, možda ne toliko financijski, koliko vojno u smislu izazivanja izvjesnih turbulencija i nemira, postaje sve reprezentativniji igrač na globalnom polju. Za razliku od Zapada koji su u decenijama, posebno nakon pada željezne zavjese, pokušavali da financijama, ekonomijom ostvare uticaj širom svijeta, Rusi nisu u tom kontekstu dovoljno snažni, ali daleko od toga da nemaju mogućnost da izazivaju nemire kao što se recimo dešavalo u Africi. Sad da se ne bi to desilo i ovdje, se između ostalo pokazuje sve veće i veće interesovanje.
Gospodine Bubonjiću, a kako Rusija širi svoj uticaj u Bosni i Hercegovini? Ruski zvaničnici ne dolaze u Bosnu i Hercegovinu, u stvari ne mogu.
Najviše simpatija prema Rusiji, da li prema državi, da li prema ruskom narodu, prema ruskoj kulturi, prije svega prema tom uslovnično duhovnom aspektu, kulturnom aspektu, pokazuju Srbi, srpski narod ovdje, dakle ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u Srbiji, Crnoj Gori, gdje god se nalaze. I to je simptomatično da osim te kulturne i duhovne povezanosti nema nekog značajnijeg uticaja. Evo, pogledajmo na primjer procenat ulaganja Rusije u Bosnu i Hercegovinu. Ne znam da se nalaze među prvih 10 zemalja koji su investitori u Bosnu i Hercegovinu. Po tom aspektu zaista nisu reprezentativni, nemaju veliku ulogu i veliki značaj, ali s tog kulturološkog aspekta ostvarujete kakav značaj, zato što se pozivaju na kulturnu, duhovnu, historijsku povezanost, vjersku povezanost i na taj način ostvaruju svoj interes i to nekad zaista može biti i jače i sa većim posljedicama nego financijski.
Gospodine Kuskiću, evo da i vas upitam, kako Rusija širi svoj utjecaj u Bosni i Hercegovini?
Ja ću samo dodati još jedan aspekt koji je bitan za razumijevanje te sklonosti, hajde tako nazovem, ljudi odavde, ovdje se posebno govori o Srbima u Bosni i Hercegovini i Srbiji kao državi koja zaista imala dosta snažne veze sa Rusijom, naravno Crna Gora. Vi kad pogledate istraživanja koja su rađena iz godine u godinu se rade i kada pitate ljude u Bosni i Hercegovini ko su najvažniji vanjsko-politički partneri Bosne i Hercegovine, vi ćete vidjeti da je među Srbima to u stvari Rusija. Baš kao što dosta visoko mjesto u svemu vezano za Bosnu i Hercegovinu iz bošnjačke vizure zauzima Turska. I ono što je interesantno u svim tim istraživanjima, predimenzionira se, strašno se predimenzionira utjecaj nezapadnih država na dešavanje u Bosni i Hercegovini. I ono što sva ta istraživanja jasno pokazuju jeste da kad gledate one mjerljive dijelove, dakle kad pogledate ko su glavni investitori u Bosni i Hercegovini, Kada gledate bilo šta što ima veze sa normalnim životom, pa evo da kažem i ona stvar kad vi odlučujete gdje ću ja ako mi je loše u Bosni i Hercegovini, gdje ću to ja da odselim, tu je nesporno. Evropa, Evropska unija, Zapad još uvijek izlazna tačka i to se percipira kao bitno. Međutim, postoji podesno tlo, to je ono što hoću da vam kažem, postoji vrlo podesno tlo za prihvatanje ideje o tome da postoje ti alternativni akteri i alternative Evropskoj uniji i alternative Zapadu sveukupno i alternative Sjevernoatlantskom savezu i to je taj narativ unutar kojeg se onda može govoriti o utjecaju ovih država.
Gospodine Bubonjiću, zapadni zvaničnici stalno govore da Bosna i Hercegovina mora snažnije da krene ka Evropskoj uniji. Mislite li da oni iskreno žele Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji?
Ovako kakva jeste, definitivno ne. Kome treba jedna država koja sama sa sobom ne može? Šta li se tek desilo da ovakva nesređena kakva jeste sa svim svojim manama, neslogom, obstrukcijama i svim ostalim uđu u Evropsku uniju? Ima on dosta svojih problema kad je riječ o, ajmo reći, neželjenim gostima ili neželjenim članicama. Prije svega tu mislim na Mađarsku i na Viktora Orbana, ne treba im takva situacija. Međutim, moguće je promjena. I Poljaci su velike probleme pravili u Europskoj uniji i to se veoma lako promijeni ako dođe do promjene političke i ideološke pozicije u jednoj zemlji i od političkog partnera koji najviše opstruiše postane politički partner koji pruža najveću podršku. Ali u Bosni i Hercegovini su političko-ideološke podjele. Samo jedan dio globalne podjele u ovoj zemlji, naravno koji je i identitetski, etnički, religijski, čak i kad je riječ o sistemu vrijednosti, percepciji, o svjetonazoru, toliko su duboke podjele. I ovako kakva jeste, Bosna i Hercegovina nije potrebna Evropsku uniju. Bosna i Hercegovina je Evropa, ali s političkog aspekta definitivno sada nismo Evropa i teško je pretpostaviti u kom periodu na koji način bi se to moglo promijeniti.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da zvaničnici Evropske unije iskreno žele Bosnu i Hercegovinu da vide u Uniji?
Ja bih rekao da već sigurno nekih 5-6 godina više ne postoji jasan konsenzus unutar Evropske unije vezano za proširenje uopšte. Mi smo to mogli vidjeti kako se manifestira kroz ono Francusko ne Sjevernoj Makedoniji, pa ste onda imali sve one blokade od strane Bugarske. Ja bih rekao da mi u stvari kada posmatramo ostatak Balkana i ovdje govorim o onome što se naziva Zapadnim Balkanom, dakle ovih nekoliko država bivše Jugoslavije koje su još uvijek izvan Evropske unije plus Albanija, mi nažalost svjedočimo u dosta država, ne mogu reći da su sve u pitanju, ali ja dosta država svjedočimo ne samo stagnaciji, već svjedočimo jednoj ozbiljnoj demokratskoj regresiji. Ne trebate ići dalje od Bosne i Hercegovine i Srbije. Te dvije države, posebno Srbija, pokazuju vrlo ozbiljne elemente autoritarizma. Vi imate u Bosni i Hercegovini situaciju gdje se može jasno govoriti o demokratskoj regresiji. Vi imate naglašenu tu demokratsku regresiju zbog centralističkog uređenja u Republici Srpskoj, oličene u Miloradu Dodiku kao centralnoj, ključnoj, neizbježnoj političkoj figuri na političkom nebu Republike Srpske. Dakle, jednom gotovo pa rekao bih autoritarnom vladaru Republike Srpske. To su stvari koje bi trebalo da su nespojive sa približavanjem Evropskoj uniji. Dakle, mi imamo jedan problem koji nije samo naš. Opet kažem, Bosna i Hercegovina ima uvijek dodatne neke patine svih problema, međuetnički odnosi, istorijsko breme itd. Međutim, sa druge strane, vi kad pogledate druge države u regiji, čak i one koje bi trebalo da budu među predvodnicima ovog našeg stada prema Evropskoj uniji, tu se vide jasni problemi vezano za mnogobrojne elemente koji su ključni za funkcionisanje unutar Evropske unije. I Evropska unija želi naprosto da ne uvozi probleme. Jedan od tih problema trenutno jeste i pitanje neriješenih granica u regiji. Zato se insistira na kosovsko-srbijanskom dijalogu, ne bilo se došlo do nekog pravno obavezujućeg sporazuma, jer Evropska unija ne želi da uvozi probleme. Ali sa druge strane, čini mi se da na političkoj razini ne postoji konsenzus unutar Evropske unije o daljem proširenju. Dakle, ja ovo ponavljam zaista odgovorno. Unutar Evropske unije ne postoji konsenzus o daljem proširenju. Mi imamo želje ljudi unutar komisije, gospođe von der Leyen, brojnih zainteresiranih država koje guraju tu stvar naprijed. Međutim, kada se zaista stvari ogole, kada se razgovara vrlo direktno, vi vidite da sva uslovljavanja, blokiranja i tako dalje mnogo više veze imaju sa nekim drugim stvarima nego što imaju sa stvarnom suštinom, sa meritumom onoga što je problem u Bosni i Hercegovini. Iako pogledate napredovanje Ukrajine i Moldavije, to moram zaista reći, ja znam da ovo možda zvuči ružno sada sa moje strane, ali ja moram to tako poredati jer čini mi se da je tako najzdravije da kažem. Dakle, dvije države od kojih se jedna nalazi u jednom brutalnom ratu i mislim da se ne može govoriti o tome da postoji bilo šta, rat je sam po sebi suspenzija prava. Tako da imate jednu državu koja vodi rat i koja ne kontroliše značajan dio svoje teritorije, a pregovara sa Evropskom unijom, imate Moldaviju koja pregovara sa Evropskom unijom, a ne kontroliše značajan dio svoje teritorije. Ja mislim da je nažalost ovo razbacivanje stvarima poput kandidatskog statusa, razbacivanje stvarima poput datuma za otpočinjanje pregovora, ja mislim da je naprosto postalo vanjsko-politički alat Evropske unije kojim Evropska unija kompenzira nepostojanju suštinskih vanjsko-političkih alata da djeluje na situaciju u regiji. I tu je, ja mislim, sva tragedija ove naše situacije i situacije u kojoj se cjelokupna regija nalazi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Europa, u kome se razgovara o tome zašto se posljednjih mjeseci Zapad intenzivno bavi Bosnom i Hercegovinom. Sagovornici su dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bubonjiću, Bosna i Hercegovina je dobila status kandidata. Možda će dobiti i datum otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. A da li Zapad vidi Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji zajedno sa Dodikom i Čovićem? Izetbegović je otišao, ali njih dvojica su ostala. Može li Bosna i Hercegovina funkcionisati kao država Evropske unije sa njima dvojicom kao ključnim igračima?
Sa Dodikom i Čovićem, kako se sada ponašaju, definitivno ne. Ali treba uzeti u obzir da i Dodik i Čović, Dodik pogotovo, da su real političari i da su pragmatični. Ako bi Dodik dobio nešto što on traži, ako bi mu se ponudilo nešto, uslovno rečeno ponuda koju ne bi mogao da odbije, a da to nije neko uslovljavanje ili nešto slično, može se desiti, naravno hipotetički, iz ove perspektive teško, ali zašto da ne, politika je otvoren proces, moglo bi se desiti da promijeni svoj politički pravac i od političara koji najviše opstruiše odnose, ne samo političke, već uopšte društvene u ovoj zemlji, postaje možda neko koji je sagovornik, koji je partner i koji bi mogao da ponudi, kao što je nekad bio dašak svježeg vazduha na Balkanu, možda bi to opet mogao da bude. Naravno, iz ove perspektive je veoma teško, ali politika je veoma fleksibilna i fluidna i mogu se dešavati mnogobrojne promjene. E sad sve zavisi od toga šta bi mogli da mu ponude, kao i Čoviću. Sa pritiscima, ucjenama vidimo kako se reaguje na to. Vidimo da sankcije na Dodika gotovo da i ne djeluju u smislu da se povukao, da je promijenio svoju politiku, svoje nastupe. Vidimo da je postao sve gori i gori. Tako da, iz tog aspekta pritisaka, ucjena, čisto sumnjam da bi se moglo nešto promijeniti. E sada, pitanje da li oni uopšte žele da im nude neke opcije ili nešto slično, samo da bi njih udobrovoljili, uzevši u obzir da Čović s jedne strane, Dodik s druge strane, te kako mogu povući značajan dio ne samo političkih resursa, nego uopšte društvenih resursa u ovoj zemlji mogu postati značajan problem. E sad naravno to je pitanje koliko u Europskoj uniji stalo, pored svojih internih problema, da se još zanima sa političkim opcijama u jednoj zemlji na način da izlaze im u susret, da im nude neke opcije. To nisu neke opcije u smislu da Dodiku ponude da bude u Europskom parlamentu ili tako nešto. Dodik vjerovatno bi pucao nešto mnogo, mnogo, mnogo veće i to bi vjerojatno bilo kao i slučajem Dragana Čovića, to bi moralo da se izrazi u finansijskom smislu, kao što sve ove godine radi u samoj Bosni i Hercegovini, kad je riječ o obstrukcijama. To smo mogli da vidimo sad na jednom malom primjeru, izdvajanje sredstava za novu zgradu uprave za indirektno oporezivanje, da je ucjenjivao, obstruisao dok nije dobio ono što je želio. Sada da li su Evropljani spremni na tako nešto ili su prepoznali taj, ajmo reći, kabadahijski seoski pristup i da ne pristaju na to, ali opet kažem, politika je proces i ko zna kom pravcu bi mogli ići. Ali da zaključimo, ovakvi kakvi jesu, definitivno ih ne vide ni kao moguće partnere za razgovor, kamo za partnere koji bi bili tu da grade zajedničku budućnost.
Gospodine Huskiću, da li Zapad vidi Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji zajedno sa Dodikom i Čovićem?
S obzirom na to kako proces teče i o kakvim mi vremenskim okvirima uopšte govorimo, s obzirom na progres koji Bosna i Hercegovina čini ili ne čini, ja mislim da na to pitanje u stvari biologija daje odgovor. Mi sa ovim političarima nećemo ući u Evropsku uniju, ne zato što će možda doći neke vrste političke promjene, koliko mislim da će proces trajati toliko dugo da će svi oni biti penzionisani. Međutim, ako govorimo o Dodiku i Čoviću kao simbolima jedne vrste politike u Bosni i Hercegovini, onda mislim da ne možemo govoriti o ozbiljnom hvatanju koštaca svim onim što zaista približavanje Evropskoj uniji u smislu suštinskih promjena i reformi nosi. Ne možemo, jer su tu radi se o naprosto jednom drugačijem kovu političara. Kolega Bubonjić je govorio o tom nekom transakcijskom elementu, svemu što se radi sa njima, i da je to u stvari, nažalost, dugo vremena bio ključni princip politike u Bosni i Hercegovini. Dakle, ti meni, ja tebi, ovo je moje, ovo je tvoje. I onda ste vidjeli da se u stvari pokazalo da se radi prije svega o političarima koji su nesposobni. Pazite, nesposobni da vode državu na način da se to čini u interesu građana. Da se razmišlja o ekonomskom napretku, to ne. Ali da se stvaraju problemi i da se prebacuje ogroman javni novac u privatne džepove, to da. I to je ona stvar koja nas trenutno treba da brine. Činjenica da svjetonazor u politici, činjenica da prakse u politici su nažalost takve kakve jesu, i one neće moći omogućiti Bosni i Hercegovini da se pomakne jedan milimetar. Ja govorim o suštinskom pomicanju, ne govorim o ovim geopolitičkim razmatranjima tipa treba li Bosna i Hercegovina sada da dobije datum ili ne, jer ovo nikakve veze nema više sa kriterijima. Ali za suštinske reforme, ja mislim da imate dva problema. S jedne strane imamo tu i takvu politiku, imamo takav izborni proces, kilav, nikakav, netransparentan, koji rezultira nečim što nema blage veze sa preferencijama građana, kroz ucjenjivanje, kroz vođenje nefer kampanja. I sa druge strane imate, rekao bih, vrlo slab pul od strane Evropske unije, upravo zbog nedostatka jasne želje da se regija Zapadnog Balkana integriše u Evropsku uniju. To su dva procesa koja nas dovode u ovu situaciju nemanja energije, indolentnosti, neželje kod građana. Vidite da ne postoji nikakav interes za Evropsku uniju. Neće niko dobiti izbore na tome što će reći mi ćemo napraviti ove stvari, pa će Bosna i Hercegovina napraviti par koraka naprijed na ovom dugotrajnom putu prema Evropskoj uniji. Naprosto to nije tema. Vi imate ljude koji su razočarani, ljude koji uglavnom napuštaju državu, posebno mladi ljudi. Teško je, užasno je teško argumentovati prema njima i reći ne, treba ostati, jer za Boga nakon 10, 15, možda 20 godina Bosna i Hercegovina možda postane i punopravna članica. To kad govorite nekome koji ima 18 godina, to je unaprijed izgubljena bitka.
I na kraju, gospodine Bubonjiću, kakav je efekat ovih silnih zapadnih posjeta Bosni i Hercegovini? Da li će Bosna i Hercegovina u martu dobiti datum za početak pregovora o ulasku u Evropsku uniju?
Mislim da ne.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Huskiću?
Iako bih volio da hoće, mislim da neće.
Evo, ja bih završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Huskiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bubonjiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Znaju li mladi osnovne financijske i ekonomske pojmove? Što je burza, što kamata, a što račun za štednju? Kako mlada osoba može uopće uštedjeti ako ne zarađuje puno i, narodno rečeno, štedi svaki novčić? Vjerujem da kada čujete ovaj uvod da ćete se možda uhvatiti za glavu. Ali u ovom podcastu Glasom mladih smo tu da razjasnimo kako i kada početi štedjeti kako bi budućnost izgledala ljepša. Ja sam Kristina Gađe, a moj gost ovog puta je Aleksandar Vuković, apsolvent drugog ciklusa studija Odsjeka menadžment i jedan od internih auditora na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kao aktivni član Ekonomskog fakulteta kroz Centar za razvoj karijera studenata i Ured za odnose s javnošću, Aleksandar će nam iz perspektive mlade osobe objasniti što znači štednja i kako bi trebali na nju gledati. Prije našeg razgovora, evo što mladi u Sarajevu misle o štednji i mogu li uopće uštedjeti. Poslušajmo što kažu Neila Emšo, Ana Imanović, Muhamed Mustafa i Omer Muminović.
S obzirom na ta jako niska primanja i male plate, niste u mogućnosti da izvojite. Znači, birate egzistenciju od vaše neke vaše ljubavi, kao što su recimo putovanja, a samostalan život nije baš velik pojam i jako daleko od mene zbog upravo te niske plate, još uvijek moram živjeti sa roditeljima. I naravno tu je neizostavna pomoć koju ja često spomenem, rodbina koja živi u inostranstvu često pomogne.
Pa u suštini nije problem nužno do mladih, njihove ušteđevine, više je problem do njihovih ili nekih ličnih korištenja novca, u smislu da bacaju na neke nebitne stvari, malo da barataju novcem najbolje, a druga stvar, nije nužno da nema prilika za mladi ili da su niske plate, nego više da su u našim društvu nekako gledaju na te poslove koje treba da budu dugoročni, a u isto vrijeme da budu pun nekog novca, pun nekih prilika.
Evo, ako gledamo Sarajevo i standard života u Sarajevu, zavisno se toga odakle dolaze mladi, iz koje sredine za one koji ne dolaze iz Sarajeva, onda za njih jednostavno su i promorali na taj način nekakve štednje, jer jednostavno dosta stvari oskaču do onoga gdje dolaze, od pozicije od same kafe koja je duplo skuplja nego iz kraja iz kojeg dolaze, do neki obični stvari, ali zavisno to je od osobe do osobe, individualno, tako da generalno, ko želi može.
U nekom scenariju gdje žive sa roditeljima, rade, gdje se nekako troškovi barem prividno jednako podijele, mislim da mladi mogu sebi štediti za izlaske, za neke svoje hobije, ne znam, ja sam ljubitelj knjiga, instrumenata, mislim da se može, ali ako se može skromno živjeti, samo u tom slučaju. Za neke velike stvari trebamo objeručke prihvatiti problem i raditi na sebi maksimalno. Ništa ne pada s nekom. Tako sam ja naučio. Koliko god je teška situacija, mladi se moraju pokušati na neki način boriti. Naravno, svjedoci smo sve većem broju ljudi koji odlučuju napustiti Bosnu i Hercegovinu. Prije su to bili samo neki mladi od nekih 20, 25 godina, 30, sada idu čitave porodice. Ja mislim da to treba ostati neka zadnja solucija koju čovjek treba da poduzme.
Pa iskreno mislim da mladi mogu biti neovisni ukoliko se dovoljno potrude i ukoliko imaju želju za radom, jer zaista evo u Sarajevu kao mlada osoba mogu reći da se posao može pronaći, ali treba mnogo truda i zalaganja i apliciranja na razne konkurse. Sada naravno sve zavisi od ličnih aspiracija. Ako imate velike ličnih aspiracije, želite putovati svaki mjesec, imati neki visok standard u životu, onda je jako teško uštedjeti, uzmajući standard Bosne i Hercegovine, ali za neki normalan i solidan život mislim da se može uštedjeti uz racionalno korištenje novca koji zaradimo.
Aleksandre, hvala što si se uključio da budeš dijelom našeg podcasta Glasom mladih i što pričamo na ovu temu financijske pismenosti koja je jako bitan pojam u Bosni i Hercegovini, a saznat ćemo i zašto.
Hvala tebi, draga Kristina, na pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje i što možemo razgovarati o veoma značajnoj temi kako za mlade, a ja bih rekao i za starije stanovništvo Bosne i Hercegovine.
Aleksandre, apsolvent si drugog ciklusa studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Sarajevu odsjek management. Da. Što je za tebe kao studentu štednja? Kako bi definirao taj pojam?
Mislim da je štednja sve ono što odvajamo sa strane, jeli, mogu tako slobodno reći, kako bi sebi priuštili nešto što dugo vremena želimo. Naravno, ne mora to biti samo nešto materijalno, to može biti i odlazak na neku drugu destinaciju van granica, jeli, zemlje u kojoj živimo, ili može biti odvajanje novca za neki poklon koji želimo, jeli, da poklonimo nekoj našoj dragoj osobi, ali isto tako štednja ne mora nužno biti odvajanje za uslugu ili za proizvod koji želimo da kupimo, znači ona može isto tako da ima i dugoročan karakter, odnosno da putem banaka ili osiguravajućih društava štedimo za dane kada ne budemo više radno sposobni, odnosno kada ne budemo više u radnom odnosu, da štedimo za penziju i da nam se novac uz adekvatnu kamatu na banci, jer ukoliko nam je novac na banci, ukoliko štedimo putem banke, raste onaj vremenom i da na taj način uživamo taj novac kada odemo u penziju.
Reci mi, u razgovoru sa evo mladima i sa studentima ekonomije, je li oni štede? Koliko je za njih to praksa štedjeti i misliti tako na budućnost? A koliko oni su spremni misliti o štednji i neki novac koji zarade staviti sa strane? Evo, nekako u djetinjstvu smo imali onu kasicu, prasicu, i kad smo imali taj iznos koji smo skupili, veselili smo se da ga potrošimo. Koliko da. Mladi to danas rade?
Iz perspektive studenata ekonomskog fakulteta, s obzirom na predmete koji studenti slušaju na prvom i na drugom ciklusu studija, a oni se, jeli, odnose na financijski menadžment, na bankarstvo i sve ono što se tiče samog novca, oni su upoznati sa štednjom, odnosno upoznati su sa tim svim procesima kako novac teče, odnosno kroz koji određeni vremenski period oni mogu da dobiju svoj novac, i da je zapravo najbolja investicija ulaganje u sebe. Pojedini studenti naravno ulažu novac u svoje školovanje, dakle na master studije ili na određene kurseve, ili možda upišu studij van granica Bosne i Hercegovine, dok drugi, jeli, štede možda za neke proizvode i usluge koje žele priuštiti ili sebi ili drugima. Za druge mlade, ja vjerujem da je sada, tako da kažem, pogodan period, ne samo kod nas, nego i u regionu, da se štedi. Sve više ljudi preko interneta imaju mogućnost da se upoznaju sa pojmom štednje i da na neki način razlikuju potrebu od zapravo njihove želje. Odnosno sve ono što imamo sada, da li možemo sa tim novcem da kupimo taj proizvod ili uslugu, ili moramo da štedimo u određenom izvjesnom vremenskom periodu u budućnosti kako bismo mogli isti taj proizvod ili uslugu sebi da priuštimo.
Istraživanje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu da pokazuje da postoji umjereni nivo financijske pismenosti u Bosni i Hercegovini. Što studenti ekonomije proučavaju na fakultetima, je li im potreban taj vizualni aspekt i primjer iz prakse da bi oni razumjeli te financije?
Pa znate kako, mnogi studenti pa i samo stanovništvo je kroz internet i televiziju upoznato sa određenim financijskim pojmovima, ali mnogima to zvuči strano zato što ne susreću baš često sa tim terminima, pogotovo učenici i studenti koji nisu pri ekonomskoj struci, tako da kažem, predmeta u srednjoj školi ili nisu na ekonomskim fakultetima pri univerzitetima. Stoga je veoma važno da edukacija o financijskoj pismenosti krene od najranije dobe, dakle da se putem edukacije u osnovnim i srednjim, naravno, školama priča o financijskim osnovnim pojmovima, kako bi se mladi na što bolji način upoznali na vrijeme sa tim. Obično se o financijskoj pismenosti priča kada dođe do određenog problema, dakle kada nemamo dovoljno novca da izmirimo dospjele obaveze, odnosno kada nemamo novca da platimo račun za mobitel, kada nemamo na računu novca da platimo mjesečnu ratu za Netflix ili da kupimo sebi omiljene patike, nego je li se o tome razmišlja kada dođe određeni problem, i onda tada dođemo do određenog zaključka, mogli bismo da uštedimo, kako bismo mogli, ali neću otići danas na kafu, neću otići negdje na neko drugo mjesto gdje ću potrošiti taj novac, nego ga mogu uložiti, odnosno mogu ga staviti na štednju i na taj način uštedjeti. Kao pozitivan primjer ja bih svakako naveo službenike Centralne banke Bosne i Hercegovine, koje na 31. oktobar svake godine obilježavaju na kvalitetan i adekvatan način Međunarodni dan štednje, tako što u prostorije banke uvijek dovedu ili učenike srednje ili osnovne škole, a njihovi službenici učenici odlaze po školama kako u Republici Srpskoj, tako u Federaciji Bosne i Hercegovine i posjećuju Malešane i pričajući im jeli na taj način o štednji, o novcu i svemu onome što bi ono najranije dobi svakako trebalo da znaju o osnovnim finansijskim pojmovima. I što se tiče studenata, njima je svakako vizualni aspekt veoma važan. Kroz predmetne vježbe, pored predmetnih predavanja, studenti svakako imaju priliku da se susretnu sa case studijima i sa praktičnim primjerima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona, na način gdje se mogu upoznati sa svema onima što su učili na predmetnim predavanjima, pa isto tako i o osnovnim pojmovima iz financija, iz bankarstva, iz ekonomije uopšte, drugih jeli, financijskih institucija, koji iz svog ličnog iskustva pričaju na koji način mladi mogu da se na adekvatan i što bolji način od ranih dana upoznaju sa financijskim terminima i da se financijski što bolje opismene. I naravno tu su određeni testovi, tu su određeni kvizovi koji profesori, se zavisi ili od predmeta i od samog vremena na koji oni mogu da posvete studentima, ali oni se zaista kroz tu ekonomsku, tako da kažem, struku predmeta poput financijskog menadžmenta, bankarstva i sam zapravo odsjek, imamo odsjek ekonomiju i menadžment i visoku poslovnu školu, odnosno poslovno upravljanje koji se bave zapravo s tim, pa onda kasnije smjerove na menadžmentu, financijski menadžment jeli, ili samo bankarstvo, ekonomija i financije koje se bave upravo tim terminima i stvarno studenti po završetku prvog ciklusa studija, odnosno tih smjerova, i itekako znaju da prepoznaju te financijske termine odnosno, i da se financijski opismene kako bi mogli evo danas sutra podići kredit u banci.
Je li se trebaju ti smjerovi financijske pismenosti raširiti na ostale smjerove?
Pa što se tiče ekonomskog fakulteta, o financijskoj pismenosti se ne priča samo na smjeru financijski menadžment, odnosno na odsjeku menadžment, već se priča podjednako i na drugim odsjecima, odnosno smjerovima. Naravno, mnogi kandidati koji upisuju fakultet i ne znaju baš razliku između odsjeka i smjera, pa bi evo svakako bilo dobro naznačiti to. Dakle, odsjek je studijski program i njih ima i na bosanskom, hrvatskom i na srpskom jeziku, a imamo i na engleskom jeziku i to se dakle izučava prve dvije ili tri godine, dok se smjer bira ili na drugoj ili na trećoj godini. I tako da se smjer može svakako odabrati među kojima je li bankarstvo ili drugi jeli, smjerovi koji se bave financijskom pismenošću i svim tim osnovnim pojmovima. I zašto ističem financijski menadžment? Zato što je to zaista smjer koji može da adekvatno znanje studentima podari upravo iz financijske pismenosti ili naš smjer koji realizujemo na engleskom jeziku, gdje studenti na engleskom jeziku se upravo upoznavaju sa osnovnim terminima financijske pismenosti, gdje su zaista onako opismenjeni, mogu slobodno tako da kažem, kada završe studij. Isto tako je vrijedno za napomenuti i ekonomsku olimpijadu, koju ekonomski fakultet u saradnji sa liberalnim forumom organizuje drugi put i to na ekonomskom fakultetu. Dakle, to je takmičenje koje obuhvata srednjoškolce iz skoro cijele Bosne i Hercegovine. Finale tog takmičenja bilo je održano u junu, dakle imamo nacionalno takmičenje i imamo regionalno takmičenje. Nacionalno takmičenje obično bude van granica Bosne i Hercegovine, to je prošle godine bilo svakako na našem fakultetu i tu se srednjoškolci upoznavaju sa svim osnovnim terminima kako iz financija, iz ekonomije, iz mikroekonomije, makroekonomije, međunarodne ekonomije i ne izučavaju samo te pojmove, već i neku istorijsku pozadinu ekonomije kao nauke i na taj način ne upoznavaju samo sebe, već i drugare oko sebe koji neće jeli nastaviti možda studij na ekonomiji, već će možda otići na neke druge nauke. Dakle, na svakom odsjeku, jeli prvo, a onda kasnije na svakom smjeru se podjednako razgovara o financijskoj pismenosti.
E, to je jedan odličan primjer kako mladi se nekako kroz natjecanje mogu usavršavati u ovom polju, ali tako, i na kraju dijeliti znanje sa drugima. Koliko mladi danas zapravo i mogu uštedjeti s obzirom na nizak životni standard i male plaće, pogotovo za radnike početnike, a nekako mladima je uvijek kad se zaposle ponuđena ona najniža plaća, onaj minimalac.
Da, upravo tako. Pa evo, mi smo u Bosni i Hercegovini i zaista nalazimo se na tom nekom neslavnom drugom mjestu u Europi po korupciji, a na prvom mjestu u regionu. Isto tako je nizak životni standard, pa i sama inflacija koja ga prati, tako da je mladima veoma teško da odmah kada se zaposle mogu sebi da uštede, odnosno da odvoje novac sa strane, već obično se posežu za tuđim izvorima finansiranja, odnosno podižu kredite u bankama ili mikrokreditnim fondacijama. Možda prije bolje u tim bolje u banci, zato što su mikrokreditnim fondacijama zaista visoke kamatne stope na novac koji posudite, ali jeli, svako ima, tako da kažem, moć izbora i svako bira ono što mu je u datom trenutku najpotrebnije ili odnosno šta je najvažnije. Obično mladi kada se tek zaposle imaju ti neke početničke plate, opet to zavisi od sektora. Mi imamo i državni, realni i javni sektor. U tom nekom državnom sektoru otprilike se zna da 80% od plate osobe koja ima vaše zvanje u toj instituciji, vi ćete toliku platu primati, odnosno 80%. Dok u ovim ostalim sektorima je nešto malo drugačije, zavisi u preduzeću u kojem jeli, onaj, se zaposlite za početak. Vi imate zaista odlične početne plate na određenim preduzećima. To sve zavisi i od osobe. Dakle, neko je navikao od svojih ranih godina da štede, a neko opet je navikao da mu roditelji priušte sve ono što je skupo i sve ono što je najbolje. Sada to opet jeli, zavisi kolika će ta plata biti i u kojem se sektoru mladi zaposle. Obično mladi žive život onako kako su naviknuti u životu sa roditeljima, a neko se opet na neki način, mogu slobodno reći, i opameti kada vidi da ne može se sebi priušti ono što je zapravo najbolje, ono što je najskuplje, jer će morati odvojiti novac za mjesečne režije, za možda stanarinu ko na primjer dolazi iz predgrađa i ko dolazi iz okolnih sela, na primjer u Sarajevo. Oni su svakako spremni da za početak iznajme sebi stan, da u tom stanu žive kako bi mogli, jeli, ukoliko se naravno zaposle u Sarajevu ili blizu Sarajeva, da putuju do svog posla. Oni svaki mjesec moraju odvojiti novac za struju, za vodu, za komunalije i za sve ostale, jeli, mjesečne potrepštine. Moraju, jeli, sebi priuštiti i hranu, platiti vodu i sve ostalo. Naravno i prevoz isto tako se onaj plaća, pa sad to je individualno, zaista da li će se kretati sredstvima javnog saobraćaja ili će koristiti taksi. Opet je tijeli, sve to zavisi od osobe onaj koja jeli, koristi sve te usluge. Dakle, kao što sam već spomenuo, tuđi izvori financiranja su svakako krediti i o njima se ne treba pričati kada dođe vrijeme za to. Kao što sam već rekao, o financijskoj pismenosti se priča kada se pojavi neki problem, jel? Pa tad pričamo o štednji, jel, trebali bismo to da uštedimo, trebali bismo, jel, to da sredimo. Ne, o kreditu, o kamatama, o budžeti štednji se treba pričati upravo od najranijih doba, pa evo, jel, iz osnovne i srednje škole, ne mora to biti srednja škola koja je iz ekonomske struke predmeta. Nastavnici, profesori bi trebali itekako da pričaju o tome, da odvoje jedan možda jedan čas odjeljenske zajednice ili možda dva ili više kako bi se svojim učenicima upravo pričali o tome koliko je važno štedjeti i upoznati se sa osnovnim smjernicama za kredit. Naravno, vi se o kreditu možete upoznati i putem interneta, putem web stranica bosansko-hercegovačkih banaka, jer one zaista imaju dobre web stranice i možete se, jeli, upoznati sa njima, naravno i sa kreditnim službenicima i sa ljudima koji rade u banci. Ali isto tako je lijepo kada se vi edukujete o tome i prije samog ulaska u banku i prije nego što se odlučite za kredit, jer i kada se kredit uzme, odnosno kada se podigne, on se kroz određeni vremenski period mora i vratiti, dakle to vam je zaduženje i tuđi vam je izvor finansiranja, ali ne u onoj visini kojeg ste ga podigli, već u višoj, zato što godinama rade kamate svoj posao i na taj način vi vratite više nego što jeli uzmete. Opet se zavisi jeli od banke do banke, zavisi od kredita do kredita. Mnoge banke, na primjer, za uzrast od 16 pa možda 26 ili 18 do 26 godina nude studentske pakete gdje vi imate, jeli, svoju platnu karticu, imate svoj tekući račun, vama na taj tekući račun prispijeva stipendija, može vam novac, jeli, svakako roditelj uplaćivati na taj račun i onda vi s pomoć tog novca financirate svoje tekuće obaveze koje imate.
U bosansko-hercegovačkom društvu koje ima nizak životni standard i male plaće, mladi često pronalaze alternative uštede. U modernom vremenu često je popularan taj minimalistički život kojim se želi uštedjeti svaki dan. Je li to može biti jedno od rješenja za financijsku stabilnost mladih?
Smatram da ne baš minimalistički u smislu da se moramo odreći nekih osnovnih svojih sredstava, tako da kažem da ne odemo bar jedan put u bioskop, da ne odemo jedan put u pozorište da odgledamo predstavu ili jeli, da ne platimo sebi račun za Netflix. Dobro, Netflix može da pričeka, ali mislim da minimalistički život nikome nije izbor, nego da su upravo od tih ranih doba treba misliti o štednji i u onom periodu kada imamo najviše novca trebali bi da razmišljamo za budućnost, odnosno da odvojimo na stranu taj novac. Obično bi to trebalo da se položi u banku. Vi imate svakako i oročeni račun u banci gdje možete da novac oročite na određeni vremenski period i dok ne istekne taj vremenski period vi ne možete taj novac da podignete. To je na neki način ono, imam taj siguran novac i neću ga podizati, a i ne mogu i sve da hoću dok ne istekne taj određeni vremenski period koji je banka dala, koji su naravno korisnici tih usluga potpisali. S obzirom jeli sada na današnju situaciju i na vrijeme i dobu u kojem živimo, mislim da se može izbjeći minimalistički život, odnosno može se pronaći u početku i pristojan posao i na taj i od tog novca odvajati za nešto u budućnosti što želite sebi da priuštite, i to obično nešto veliko. Dakle, mladi obično izdvajaju novac ili za automobil ili za stan, ali opet su im tu potrebni tuđi izvori finansiranja. Dakle, opet se vraćamo na kredit jer je on zaista neizostavan, a imamo isto tako s druge strane i druge korisnike usluga banci, odnosno ljude koje imaju svoje porodično nasljedstvo, koji imaju ostavljen možda stan od članova uže porodice i na taj način ne moraju se brinuti hoće li, ne moraju se bar stambeno oko tih stvari brinuti, nego tu su na neki način osigurani ili imaju još uvijek roditelje sa sobom koji im na neki način pomažu kako bi savladali svakodnevne prepreke, odnosno pomogli da izmire se svoje tekuće obaveze, tako da bi oni mogli svoju platu da odvoje za nešto drugo. Isto tako, evo, već kad sam spomenuo porodicu, važno je napomenuti i njihovu pomoć, ne samo u doba od 18 do 26, 28, isto tako u ovom podnevnju imamo ljude koji imaju preko 26 godina, žive sa svojim roditeljima, dakle roditelji ili rade ili su u penziji i na sve moguće načine pomažu svoju djecu kako bi oni mogli pronaći svoje adekvatno zaposlenje, odnosno prvo zaposlenje. Ili su to neki honorarni poslovi ili su poslovi koji su vezani za ugovor o djelu, ali svakako vremenom se može uštedjeti da se ne bi minimalistički živjelo. Naravno, u početku će biti mnogo, mnogo odricanja i mnogo na neki način će vam možda će vam se u jednom trenutku dogoditi i reći pružila mi je se sada ova prilika i sigurno više neće, ali vjerujte, vremenom sve dođe na svoje mjesto i svakome će biti onako kako je najbolje za njega.
A što misle financijski stručnjaci? Razgovarala sam s Farukom Hadžićem, doktorom ekonomskih nauka i predavačem na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology, o tome imaju li mladi financijska sredstva za uštedu novca, imajući u vidu visoku nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini, ali i regiji.
Kada govorimo generalno o financijskoj pismenosti, to je u stvari na neki način kako naše stanovništvo razumije osnovne neke financijske tokove, financijske pojmove koji su bitni za vođenje svakodnevnog života. Ono što mogu reći iz svog nekog dosadašnjeg iskustva rada na mnogim klinicima, opukama, jeste da mnogi naši građani baš ne razumiju osnovne ekonomske pojmove, financijske pojmove, u stvari koje bi trebali da poznaju. I danas se pitati koja je razlika između nominalne ili realne plate, između realne ili nominalne kamatne stope i tako dalje, mnogi vam neće uopšte znati dati tačan precizan odgovor. Značna statistika čak pokazuje nekoliko različitih vrijednosti. Imate rekstrovanu zaposlenost, imate zaposlenost i nezaposlenost prema anketi o radnoj snazi, tako da tu postoje određene varijacije, ali mislim da nije to toliko možda značajan problem koliko je generalno neka nezainteresovanost da se sazna, nauči nešto ono što je vezano za stvarni, za stvarni život. Tako da problem generalno kod mladih osoba iz nekog ličnog iskustva jeste što se na početku postavljaju poprilično visoke ambicije i ciljevi koje možda u nekom kratkom roku nisu baš jednostavno za ostvariti. E, tu postoji nekada problem ta prevelika ambicija u skladu sa vlastitim mogućnostima. Zbog toga je potrebno mladoj osobi da na početku što više stiče različitog iskustva, da gradi svoj nivo znanja, da uči, da se edukuje, i onda kroz relativno kratko vrijeme ta mlada osoba može kroz taj nivo znanja koji posjeduje, iskustvo koje je steklo, dostići dosta dalje, dosta veće pozicije. To je možda bolji način nego da se sjedi godinama na evidencijama službi za zapošljavanje. Sistem obrazovanja snosi jedan dio odgovornosti, obzirom da možda i na način kako se prenosi određena vrsta znanja. Ako imate malo možda i drugačiji pristup u obrazovanju, jer će se kroz neki praktični primjer, simulaciju, uključivanje studenata, učenika, objasniti koncept, recimo, bruto ili neto plate, onda takve osobe mogu daleko bolje shvatiti ono što se dešava i na samom tržištu, naravno, ali generalno u ekonomiji. Naprimjer, neki teoretski profesor može pričati o teorijama oporezivanja, kako je koja ekonomska škola pričala, kako treba oporezovati, apstraktni koncepti koje možda neko neće ni uopšte ne razumjeti. Neće znati uopšte na taj način što je bruto, što je neto plata. Međutim, ako vi sada dođete kroz jedan potpuno drugi pristup i mladoj osobi, recimo, donesete 1000 konvertibilnih maraka kroz neke spesmene novčanice i kažete ovo je vaša zarađena bruto plata koju ste vi zaradili. A onda oduzmete odmah automatski 400 maraka i kažete ovo su doprinosi, porezi koje ste vi platili, to što vam je ostalo je 600 maraka, to je vaša zarađena neto plata, garantujem da će ta osoba samo zato što je uključena i vidjela i osjetila i iskusila takav jedan koncept odmah naučiti i znati šta je razlika između bruto i neto plate. Bitno je da imate što više ovakvih praktičnih simulacija, prikaza, videa, različitih situacija, kritičkog razmišljanja, dosta diskusije. Nije danas problem zaraditi dovoljnu količinu novca, međutim potrebno je, uvažavajući sve ove nove okolnosti koje generalno imamo na tržištu i snažan razvoj i rast freelancinga, remote rada od kuće, sve ono što nam je u stvari došlo nakon pandemije COVID-a i prepoznati kroz uređeni sistem zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu potrebno je sigurno razmišljati o napređenju zakona o radu, gdje se te pojedine nove kategorije uvele u zakon o radu, prepoznale, jer nije problem platiti porez, ali je ili neki doprinos ili neku drugu taksu, ali je vrlo bitno da imate i određeni benefit, korist od toga što vi plaćate. To je ono što danas mi u stvari nemamo u Bosni i Hercegovini kod tih takvih mlađih osoba. Što se tiče generalno regija i Bosna i Hercegovina, tu postoje vrlo skromni napredak, pogotovo ekonomski napredak, pogotovo na putu ka Europskoj uniji, tako da mi nekako previše naglašavamo ovu političku uvijek dimenziju napretka prema Europskoj uniji, zanemarujemo ovu ekonomsku dimenziju. U prvim pasusima ekonomske sekcije, ekonomskog kriterija navedeno da je Bosna i Hercegovina tek na začetku onoga što se zove tržišna ekonomija. Jako puno možete naći besplatnih kurseva, jako puno video materijala gdje možete mnogo toga naučiti. Ako tu sada treba malo možda i više volje od samih naših mladih da istražuju, da uče, jer je sve danas dostupno, gotovo, besplatno. Naravno, ako želite čak neke i profesionalne certifikate, možete ih platiti, ali to nije neki preveliki financijski izdatak, ali je bitno da danas je znanje uvijek na dohvat ruke.
Kako sada razumijemo novac i hoćemo li dva puta razmisliti prije nego ono što je namijenjeno za ušteđevinu odmah potrošimo? Moć novca je velika, ali i naša moć odlučivanja gdje treba ići ono što zaradimo. Odabrati lagodnu sadašnjost ili ljepšu budućnost, pitanje je sad. O Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do idućeg puta pozdravljaju vas Mahir Alšani i Kristina Gađe.